Әңге плеяр Азатлық радиосы. Ер теріңіз қайырлы олсын, құрматты радиодың лейджілер. Шуыны 2021 жылың 28 сентябрі кептәнің тейшін бәуіне эфирді қабарлар күнділігі шуынкі программамызды. Түркменстанды ярамаз ады өпчіншілігінің өгейін айран кетелчілігінің арасында қарашылық байрамы белленер. Марыда коронавирустан өлінлірі мазар етшімер хәкеметлер өлірдәкі неасағылары тередеян лукмандары басыш едер. Бұй белік мағлуматлары дінләпілерсіңіз кетлешігімізің етасы бөлігіне башламазын одол тәділкілер дінлән. Оларың мазмуынды білен сізей менің көзіл құдайвердейі таныш едерін. Германияның 4 партиясы 27 сентябрьде коалиция кепләшекләренә катнашмага таярланыр. Бу 26 сентябрьде кечерлән умумы сайлауларда соңгы тестләрнең саны алмагының нәтиҗәсендә Меркезче чепче социал-демократлар партиясының СПД-нең юрдың хакимәт башындагы консерватив бирелешүнен үстен чыкмагының аян булмагының идеяны гавәт келде. 27 сентябрьде мәгълүм ителгән дәтлапкы нәтиҗәләр СПД партиясының эш башыннан чекелгән канцлер Ангела Меркельнең долондырган консерватив блогының ulu bolmadyk yeňiş kazandy. Federal saylaw komissiýasy tarapyndan neşir edilen dyslapky netijelere görä SPD partiýasy we onuň kansler wezipesine kandidaty Olaf Scholz 25.7% ses toplapdyr. Bäzeş partiýalaryň ikisi hem indiki hökümeti döretmek ygtyýarlygyna ee boldy we indi olaryň arasyndaky gepleşikleriň uzagy çekmegine garaşylýar. Scholz konservatorlara opozisiýa geçmegi teklip edenligini 27 sentýabrda ses bericilere aýtdy. 27 sentýabrda Germaniýanyň maliýe bazarlary 1.1% ötüş bilen açıldı. Angela Merkel'in 16 yıl hakimiyet başında olmağından soň pensiýa çykmagynyň netijesinde konservatorlar 76 yıllık tarihinde milli parlament saylawlarında iň pes netije görkezdiler. Ve bari yogu 24.1% ses topladılar. Bu 2017 yılda geçirilen geçen saylovlar bilen deňeşdirilende 8% çemeti pes. Ses vericilerin katnaşyk derejesi 76.6% boldy. Türkmenistanly Öwezberdi Sabirov Perm şäheriniň Döwlet Milli Gözlek Universitetinde dören atşyk wagtynda 20-den gowrak adamy evakuasiýa etmäge kömek etdi. Bu barada 26 sentýabrda universitetiň web sahypasynda habar berildi. 20 sentýabrda atşyk başlananda himiýa fakultetiniň 3-nji kurs studenti Öwezberdi Sabirov birinji gatdady we tapagyň başlanmagyna garaşýardy. Belki okuwçylaryň atşyk barada gygyrýanlygyny eşitip, yaralanan garawly gören ýigit ýagdaýyň howpsuz däldigine düşündi diýip garaşdy. Nişirler Universitetin resmi maglumatına salgılanıp xabar veriyar. Sabirov dostlarını ve törögündeki 20 olay adamı yığınap 7-ci korpusu alıp barıptır ve ol yerde edara işgärleri olara evakuasiya çıkışını görküdüptür. Sabirov kapıda dıknışık dören son aynadan böküp daşarı çıkıptır ve geçip barayan adamlara xof barada duydurup polisiya can ediptir. Perm Universitetinde 1-ci kurs studenti Timur Bekmansurov'un eden okatışığı zirarlı 6 adam ölüpte 40'tan gowrak adam yaralandı. Atıcı'nın özü ağır yaralandı ama aman kalıp kesilhanada saklanýar. Türkmen News neşri yaralananlaryň arasında 3 türkmenistanlynyň bardygyny habar berýär. 26 ýaşly IBB Saparova, 24 ýaşly Nur Ýagdy Saparova, 23 ýaşly Sapar Durdy Berdiýew 20 sentýabrda Ortetiň Perm şäherinde bolan ok atışykda yaralanypdyr. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow bu waka bilen baglanşykly rus kärdeşi Vladimir Putin'e gynanç bildirdi. Ýöne yaralanan watandaşlar barada hiç zat aýtmady diýip Türkmen News neşri bildirýär. Barlıqların neticelerden görə COVID-19 pandemiyası 2-ci zahan urşundan veri dünyada adam ömürünün petelməginə getirən in etatı sebəblərin bir olubdur. Selcərlən 29 yurtdan şolsanda Evropanı Birleşen Ştatları və Çilini öz üçün alayan mağlumatlar ömrün dovamlılığını yokurlandırmak önç edilən köp yıllık ötüşlörün pandemiyi zirarlı yok edilənliğini görküzdü. Yurtların köpüsündə erkeklere deyişli tanır ayağların qıdan xatir ved Birleşen Ştatları erkeklerin ömür dovamlılığı 2019 yıl bilen deňeşdirilende 2 ýyl 2 aý azalypdyr. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda ölüm derejesi esasanam işlemäge ukypli ýaşly we 60 ýaşy ýetmedik adamlaryň hasabyny ýokurlanypdyr. Ýewropada bolsa 60 ýaşdan uly adamlaryň arasynda ölüm derejesiniň ýokurlanmagy umumy sanlara goşunt goşupdyr. Norwegiýanyň bozgunlar geňeşi Owansanyň ykdysadyýetiniň çökmek howpy astyndadygyny we geçen aýda hökümetiň dargamagyndan hemde Taliban söwüşçüleriniň ýurdy basyp almagyndan soň bu ýurdun gumanitar betbagçylygy duçar bolanlygyny duýdurdy. Guramanyň beýanatynda Owansanyň içinde göçürilenleriň umumy sanynyň 3,5 miliona ýetenligi aýdylýar. Owan maşgalalarynyň 93%-nyň gowragynyň ýeterlik iýmit tapmaýanlygy bellenýär. Hormatly radio dinleýijiler, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış oldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdiň.